እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ንዘረኣውፅ እንጥርጣርን ፍቕርን ተኣማንነትን ስለ ፍቕሪ ኢልካ ምሕላፍን ዝብሉን ካልኦትን ዘካተተ መፅሓፍ ኣብራክ ናብ ዕዳጋ ውዒሉ ኣሎ። በዓል ሙያ ሕግን መምህር ክፍሊ ሕጊ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባን ዝኾነ ናይ ኩሉ ግዜ ጋሻና ኣቶ ሙልጌታ ኣርጋዊ እዩ ደራሲ እታ መፅሓፍ። በትረ ስልጣን ንሙልጌታ ኣርጋውን ነታ መፅሓፍ ንዘንበበ ኣቶ በርሀ ስዩምን ዓዲሞም ኣሎ። ናብ በትረ ክሕልፈኩም።
እዚ መፅሓፍ እዚ ንክትፅሕፍስ እንታይ ይደሪኹካ ዝብል ሕቶ እንተመፀስ እንታይ ምበልካ?
በስረ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ክልና ንፈልጦ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ብሄራት ዘሎ ረኽቢ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብሓመቀ ይከፍሎ ኢለኢላ ምናነ እዚ ብሄር ብብሄረሰብ ተከፋፊቱ ክነብር ትግደል ዘሎ ኣብ መንጎ እቶም ብሄራት ወይ ብሄረሰባት ዘሎ ረኽቢ ሓደገኛ ክኾን ንክእል ምኳኑ ዳርአና መፂና ኢና። ጭራሽ ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚ ውዕና ንሓትርቲ ዝረ ከምዚ ኢሉ ክሻ መኣዝ ዝቅፅል ብሓመ እዩ እና ኣፍርሒ ኣብ መንባት ታርጋ ኢና ና ከዚ ኩሉ ነገርስ ብዘርኢ ወይ ብዓሌት ወይ ብብሄር ኣብ ልዕሊ ሰዓትና ፅሓና ና እዚ ነገር እዚ እንድሕር ንእሽተን ደው ኢልና ሓሲብና ኣሉ እንድሕር ተነጋጊርና ኣሉ ደው ክነብሎ ንክእል ዘንኾም ብብል ሓሳብ ኩሉ ሻዕር ብሸኒ ነይሩ ሰ እዚ ነገር እዚ ሲ ብፅሓፍ መልክዕ ተቃረበ በተለይ ቶም መናእሰይ ቶም መናእሰይ ሞ ሓይሊ ዘለዎም ቶም መናእሰይ ሂድእ ክብሉስ ንጋሪ ከኣ ዶ ይኾን ብድብል ተስፋ እዩ መጀመርያ ዝሓሳብ እዚ ንመፅሕፍ ዘ ክፅሕፎ
ራይ እዚ መፅሓፍ እዚ ቅድሚ ምፅሓፍካ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኢኻ ትነብር ነርካ እሞ ውሽጣ ምሽጡ ናይቲ ርክባትን ፀገማትን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ከመይ ክፈልጥ ክኢሉ ንሱ ኣብዚ ዝነብር እቲ ኩነታት ዝገልፆ ዘሎ ግን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብዛዕባ ዘሎ እዩ። ስለዚ ወይ ክጋንኖ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ከነኣእሶ ይኽእል እዩ። እቲ ልክ ዓቐን ናይቲ ፀገም ክፈልጦ ኣይኽእልን ወይ ከዓ ከመይ ክፈልጦ ክኢሉ ዝብሉ ነቐፍቲ እንተጋጠምዋ እንታይ መበልካ? ከምኡ ስለ ዝሰማዕኹውን እዩ
ልካ ኣሜሪካ እንብር ነይረ መጀመርያ ካብ 2010 ክሻ 2013 ኣብ ኢትዮጵያ መምህር ኮይነ ኣገልግለ እየ ፀኒሐ እዮም 3 ዓመት ስርዓት ካብ 2006 ክሳብ 2016 ካብ ህዚ 2018 ዕርብ ሰብዕ ኣለኹ። እዚ መጀመርያ ብዋሽንግተን እናንበርኩሉ ኣለኹ ብሚድያ ይኹን ብኣካል ብኣኼባታት ዝሳተፍ ነረ እየ ሓሳብ የገልፅ ነረ እየ ብነገር እዚ ናብ ሽግር ኮፍተና እዩ ሓደ ነገር ክግበርሎ ኢል ሓሳብ ይኹ እና ኣብ ኢትዮጵያ ምፅ መጀመርያ ምትነሮ ኸ 3 ዓመት ክረአ ዩኒቨርሲቲ ፀንሕ ዘለኹ ርዮ እየ እየ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ክኸሚተ ከዚላይ ካብ ንመፅእ 2 ዓመት ገይረ እየ ርዮ እየ እየ መጨረሻ 2016 ብፈረንጂ ናብዚ ንመፅእ ኩሉ ኮፍ ኢለ ካሊእ ነገር ዘይሰርሓኹ ማለት ብሄረተኝነት ማለት እንታይ ማለት እዩ ብብል ንዓመት ምሉ ካሊእ ነገር ዘይገበርኩ ስራሓላ ፅናዕኹ ፀኒሐ እየ ካብኡ ተኸላይ ዓመት እቲ መፅሓፍ እዚ ኣብ መፅሓፍ ግዜ ሕሊፈ እዩ ሸታ እዩ ብተኻሊ መጠን ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ነገር ይፈልጦ እየ ከታትለ እየ እየ ብዙሓት ሰባት ኣናጊረ እየ ብዙሓት ተምሃሮ ኣናጊረ እየ ብሂወት ለ ንምር እየ እየ ይፈልጦ እየ ይንዮ እየ ስለዚ ዝመፅሓፍ ዝመፅሓፍ ብኩሉ ኤክስፔሪንስ ንብዒል ሓስ
ኣቶ በርሀ ንዚ መፅሓፍ እዚ ኣንቢብካ ምስ ወዳእኻ እንታይ ናብ ዝብል መደምደምታ ኣብፅሒኳ
ሓደ እቲ ህብረተሰብና ብሓደል ክቕፅል እንታይ ክንርዳእ ክንኽእል ኣለና እዩ። ኣነ ኢንፋክት ንመናእሰይ ጥራሕ ይኮነ ኢልቶም ኣብ ወሳኒ ቦታታት ዘለዉ ሰባት እውን ይጠቕሞም እዩ። ናሽናሊዝም ክጥቀምሉ ዝደልዩ ኣብ ፓወር ዘለዉ ሰባት እዮም። ስምዒት ስኢልካ ክተጥፍቀሎ ይትኽእሊ ግን እቲ ሰብ ዝስምዖ ስምዒት መንስኡ ታእዩ መልዐሊኡ ኢሉ እንድሕር ምርኣይ ጀሚሩ ስምዒታዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝወስዶም ስጉምትታት መሊሱ ክሪኦም ክእል እዩ። ናብ ሓይሊ ናብ ፅልኢት ናብ ምጥፍፋእ ንከይወስዱ የኽእለና እዩ። ፈተ ናይ ፀላእና ይኩሉና ተወለድናሉ ቤተሰብ ኣከባቢ ዓዲ ይህሉ ኩሉ ነገር ኣናስ ንገልፀናስ ብሄርና ጥራሕ እዩ እንዳሕር ምባል ጀሚርና ሓደ ብሃገር ደረጃ ሓደ ዝገብረና ነገር ናብ ምርሳዕ ሓደጋታት ከምፅ እዩ። ካልኣይ ናብ ምፍልላይ ግድኡ ላጠንከረ ይኸድ እዩ። ስለዚ ብርእስና ተይኮነስ ብስምዒትና ላተመራሕና ክንኸድ ከይገብረና የጠንቅቐና እዩ።
ጥቡቅ እሞ ሙልጌታ እዚ መፅሓፍ ከዓ ፖለቲካዊ መፅሓፍ እዩ ዶ ክንብል ንኽእል?
ኩሉ እዩ ፖለቲካዊ እዩ ማሕበራዊ እዩ ኢኮኖሚያዊ እዩ ባህላዊ እዩ ዘይኮኖ ነገር የለን
እንታይ ክብልደልየ ሙልጌታ ኩሉ ነገር ተደሚሩ ወይ ከዓ ተፀሚቑ እዚ ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመት ብመሰረት ተቐሪፁ ይትግበር ዘሎ ሕገ መንግስቲ ኣብ ባይታ ወሪዱ ዘምፅኦ ውፅኢት እዙ ዝመስል ከምዚ ዓይነት ወለዶ ከምዚ ዓይነት ጎረቤት ከምዚ ዓይነት ሓው ከምዚ ዓይነት ሰብኣይ ከምዚ ዓይነት ሰበይቲ እዩ ኣፍርዩ ዝብል ድዩ መልእኽቱ
እዚኣቶም መግለፅታት እዮም በትረ እዚ ልክዓን ክብልካ እያ ና ብሄረተኝነት ዋና ዓላማ ሰባት ህዝቢ ማለት እዩ ኣላዓኢልካ ንሓደ ጎል ኣሰሊፍካ ድሕሪ ትጎል ስጉኣችን ትገብረሉ ሕዚ ትጎል ንበለና ወይ ትሽቶን ውለታ እዩ ቲዚ ናባዕሉ ዕድል ባዕሉ ክውስን ብልብል ይልክለስ እሱ ማለት ዘለ ከይዲ ከይዱ ናባዕሉ ዓዲ ክፈጥር ናባዕሉ ዓዲ ክፈጥር ለ ናባዕሉ መንግስቲ ክፈጥር ሎ ሄርዘዩ ብሄረተኝነት ናብ ፖለቲካ ጥያቀ እዩ ናብ ፖለቲካ ጥያቀ ማለት ዘለ ብሄርዘሩ ናይ ስልጣን ጥያቀ እዩ ከዚ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ክግለፅ ዝተደለየታ እዩ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ዝናዚ ተራሰብ ሂወት እንታይ ይመስል እዚ ደቂ ንርአይ ብፖለቲካ ትግለፅ ከሎ ይረሕቐና እዩ ርሑቕ ለይምልከተና ግዛዕ ይመስለና ግን እዚ እዚ ጉዕዞ እዚ ናብ ፖለቲካ ስልጣን ብምሓዝ ወይ ንሓስካ ስልጣን ብምፅናሕ ኣብ ዝግበር ናብ ፖለቲከኛታት ቃልሲ ትተራሰብ መሳርያ ትኾኑ ሎ ኣብቲ ናቲ ተራሰብ ሂወት እንታይ ዓይነት ምስቃላት እንታይ ዓይነት ፈተናት እንታይ ዓይነት ሽግራት ይፈጥር ዝብል የ ደግን ክርኢ ዘለኹ ኣነ ብዙ ሴንስ እዚ እየ ማሕበራዊ እዩ ታሪካዊ እዩ ዛዕዩ ዝብል ወሰኹልካ ማለት እዩ
እዞም ገፀ ባህርያት ኣርካን እዩ ዋልታ ጫላ ኣራሪ ታየ በቀለ ክብረት ፅጌ ሰለሙን ወዘተርፈ ዝኣመሰሉ ንህዝቢ ዝውክሉ እዮም ንሰባት ዝውክሉ እዮም ኣብ መንጎኦም ዘሎ ርክብ ድማ ውፅኢት ናይቲ ስርዓት እዩ ዝመስል እቲ ስርዓት ከምዚ ዓይነት ዝተመስረተ ስለ ዝኾነ ሓደሓደ ሸዕ ክተንቡ ከለካ ናብ ዓፅምኻን ናብ ኣንጉዑኻን እዩ ዝኣቱ እቲ ኩነታት እሞ ቅድሚ ኩሉ ግን እዚ መፅሓፍ እዚ ኣብ ሓቀኛ ታሪክ ዝተመርኮሰ ዝተመስረተ ድዩ ወይስ ልበወለድ እዩ
ልበወለድ እዩ ልበወለድ ዝበሃል ካብ ለየለ ነገርስ ለሎ ነገር ምስፋ ማለት ይኮነ እዩ ለሎ ነገር ኦርጋናይዝ ዝገብረሉ ወይም ተደራጀሉ መንገዲ ፍሉይ ክኾን ምግባር ማለት እዩ
እሞ ሙልጌታ ንፊልም ዝተቐረበ እውን ይመስል ኣብ ቪድዮ እውን ክቐርብ ዝኽእል ይመስል እዚ መፅሓፍ እዚ ኣብ ፊልም ክትቀርፆ ከምኡ እውን ናብ ካልኦት ቋንቋታት ናብ ትግርኛን ኦሮምኛን ንክትርጎም መደባት ኣለካ ዶ
በትረ ይቀኒ ብዝማለት መፅሓፍ ተለኑካዮ ብጣዕሚ ደስ ይብል ኣሎ ካልይ ለለ ከምዚ ዝበለ ኮመንትታት ይምፁ ብጣዕሚ ደስ ይብል ኣሎ ከዚ ናይ መጀመርያ ንሓሳብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝከትመ ደሊ ሆፕፉሊ ምስ ፓብሊሸራት ለዋጋዕና ኢና ብወርሒ ግዜሽ ኢትዮጵያ ተዋኪሙ ኣብ ኢትዮጵያ ክሰራጨ ክገብር የሉ ምክር ዘለኹ ልክዕ ኢኻ ብፊልሚ ክኾን ዝኽእል ነገር እዩ እቶም ፊልሚ ክሰርሑ ዝኽእሉ ሰባት እንድሕር ብፊልሚ ክሰርሑ ዝኽእሉ ኮይኖም ክጥየቅ ሓሲበ ኣለኹ መጀመርያ መፅሓፍ ይፃሞ ሰበንይዎ እንድሕር ፈትይዎ ማለት እዚ ምስ ሽግርና ንፀባረኪ እዩ ኢና ክንበብ ይግበ እዩ ክረአዩ ግበ እዩ እንድሕር ኢሎም ከምዝተካትሎ ኣለካ ብፊልሚ ለ ኦድዮ ለ ክቐርበሉ ዝኽእል መንገዲ ክሰርሕ እየ ዝብል ሓሳብ እኒ
ኣብ ኦሮምኛን ትግርኛን ኣብ መትርጓምከ
ክሳብ እዚ ዓሰብ ኩሉ ግን ብጣዕሚ ዝገርመካ እቶም ካብቶም ኮሜንት ዝሃቡኒ እቶም ዝበዝሐ ኦሮሞታት እዩ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ማለት ይል ትግራዋይ ኮይኑካ ሳመጀርካካ ዝጭሒፍካ እዩ ልብል እዩ ዝበዝሐ ኮሜንት ዘሎ ከዓንዚ ካብ ትግራዋይ እዚ ኤክስፔክት ንገብሪ ሓደ ትግራዋይ ዋልታ ማለት እዩ ምስ ኦሮሞ ፔጂ ምስ ኣርካኒ ዘለዎ ፍቅርስ ብትግራዋይ ፀሓፊ ትቐርብ ከሎ ብጣዕሚ ገሪሙኒ ሓደ ወዲ ኦሮሞ ፕሮፌሰር ለዋጋዕኒ እኒዮ ኣነ ድላየ ይኹን ወላ ካሊእ ተባርየ ወላ ብገንዘብ ከትሞ እየ ኢለ ቆሪፃ እየ ካብኡ ሓሊፉ ክመፅእ ዝኽእል ነገራት እንታይ ክኾኖም ንኽእል ይውስኖ ነቲ መንነቢ ሪኣክሽን እዩ ድሕርቲ መፅሓፈ ኒዎም ፈትዮሞ ኣነ ውድአን እ ናብዚ ዝበልካዮ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ድምቁራር
ኣብ መጨረሽኡ ሓደሓደ ዕድል ክወኩም እሞ ርእቶ ክትቡና ብኦብልና ክንዛዝሞ ካብ በረክን ጅምር ሞ በቲ ደራሲ ክንዛዝሞ
ከመስግኖ ጥራሕ የልደኒ ሙልጌታ በጊም ናይ መናእሰይ ጣጣ እዩ ናይና ሓላፍነት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ኣነ ናኩላትናስ ሓላፍነት እዩ ኣብ ስልጣን ንሎስ ተራ ዜጋ ዝኾነስ ብምልኡ ንዚ ነገር እዚስ ኣቓልወ ዲኻ ትብሎ ሂቡ ብደንቢ ክሓስበሉ ርግዕ ኢሉ ካብ ስሚዒ ተወፂኡ ክሪኦ ነጌርና ኢና ንወደፊቱ ብሕውነት ብፍቕሪ ብሓድነት ብምሕዝነት ብማዕርነት ክንነብር ዝብል ነገር መሕሳብ የድልየና እዩ ስምዒት ድሕሪት ሓዲግካ ብርእሲ ምጥቃም ብምስትውዓል ምኻድ ኣድላይ እዩ ኣያም በሉ ዝብል ንሕብረተሰብ ክፍል የድልየና እዩ እዚ ጥራሕ እየ ክብል ንኽእል ሙልጌታ ደጊመ ከመስግኖ ደሊ እየ
ቅኒልና ሙልጌታ
በትራ ነ ብጣዕሚ እየ ደመስግን መጨረሻ ግን ክብረል ደሊ በተለይ ብትግርኛ ተናገርቲ ኣሕዋተ ክናገረ ደሊ ብሄረተኝነት ምስ ቲፒኤልኤፍ እንዳለ ተሓዝቦ ኮይኑ ኣነ ኣየተሓዘ ኣነ ሃም ጌራ ይርአ ብሄረተኝነት ሽግር እዩ عدي كتفي إخيلي سلسما كبالي أنا إخيلي ليول فرحي مش من قستي كتحاجة لغولو دهر اليوم أنا عايتها حزي وناتو ياراتني تقريبا تتألف ميروديو غير تتألف لك نتبريو ياراتني زماناتي بتجيو لك فترة يكتب على زماناتي بتجيو لا ياراتني مش من قستي نابوليتيكا تكوسات مش من قستي نابوليتيكا سلسل كانت درجتات مش من قستي نابوليتيكا بروغرامي نابوليتيكا أمنيتي أرائها صراحة نحن الرأيين قال لي شكر مخونا لينير العالم إهذا كي يكون بهذا تجني لسانسيومو of course إهذا كي هذا تجني لسانسيومو بحق سؤال أو متقوى مانتي خذ تنهيرنا كفت العالة في تاريخنا وقتل سوامي قيرنا إنا كاز بيكي مغالا وقد نكون خط سلازي دلاي ومسان دلاي وغاسات وعراء أنا بسيري لني بكل كسو غادي جاي إن كرئان لين دلي بيزاخاته لام من كستي لام توسن خراري لما تجارو ترح ركس عين قويرو كاوب العليو لخلينا كرعنا الخير شكل
زينا زينا نمسكن أتو ملقيت أرجعون أتو برهس يومون كبرت يا بلال.